Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda azyk gyçylygynyň fonunda Qurban bayramy bellenilýär. Pakistan türkmen gazynyň ýeterlik bolmajakdygyny aýdyp Irandan gaz almagy gyzyklanma bildirýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň etasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın federal jurisi prezident Donald Trump'ın ozolki kampanya başlığı Paul Manafort'ı salgıttan kaçmak ve bank kalplıkları bilen ilteşikli bildirilen 18 ayplamanın 8'si boyunca güneli taptı. Sol bir vaqtda Trump'ın uzak vaqtlık şahsi aklı uçası kampanyanın maliyelistirilmeği ve beylik cenayet ayplamaları bilen dağlılıkta güneyesini boyun almağa razi oldu. Olorun ikisi hem prezident Donald Trump'ın yaranları bilen Kremlin arasındaki katnaşıkları, şeylede Rusya'nın Amerikanın 2016 yıldaki saylovlarını katıştı diyilen yağdaylar selceriyen yürüyti genişçi Robert Müller'ın alp bariyan derin övünde geçiyer. İranın prezidenti Hasan Rohani Amerikanın Tehran'a karşı agresiyasının güçlenýändigini öňe sürüp, muňa jogap hökmünde ýurdun harby mümkinçiliklerini artyrjakdygyny aýtdy. Rohani telewizionda eden çykşynda İranın harby kuwadynyň Washingtonyň oňa hüjüm etmeginiň öňüne alýandygyny bellädi. AK taýmyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton Reuters habar agentligine beren interwýusynda Amerikanın İran bilen harby konflikt islemeýändigini, muňa derek ykdysady sanksiýalaryň bilen Tehranın yakın gündoğurdaki Sultan'da Siriya'daki ve Yemin'daki konfliktlerden çekilmegini kazancak bolyandygyny aýtdy. Facebook noyabrda Amerikada geçmeli kongres saylawlarynyň öňe sirasy siýasy ýalan maglumatlary ýaýradýan Russiýa ve Iran bilen iltişikli 652 hasabyň ve web sahypalarynyň öçürilendigini mälim etdi. Mundanam başga Twitter sawudlary ve Israila garşy Iran propagandasyny ýaýradan 300 hasabyň togtadylandygyny aýtdy. Twitter öz ulgamynyň manipulyasiýasyna geçen ýyl başlanandygyny bellädi. Facebook öten ýyl Rus agentleriniň bu sosial ulgamy arkaly Amerika 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna täsir etmegi ýanynsyndygyny aýdandan soň gözükçüligini güýçlendirdi. Facebook soňky ädimleri barada Amerikanyň we Britaniýanyň hökümetlerini habardar edendigini hem bellädi. Egerde Türkiýe tutsaglykdaky Amerikaly pastary azat etse, onda onuň milli pul birliginiň krizisi destini gutaryp bilerdi. Deyip Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton aýtdy. Washington Türk türmesinde saklanylan pastor Andrew Craig Brunson sebäpli Ankara garşy sanksiýalary we täze tariflary girdi. Munun netijesinde geçen hepde Türk lirasy hümmetsizlendi. Brunsona içalçylyk we terrorizm bilen iltişikli aýplamalar bildirilýär. Egerde ol günäli tapylsa, onuň 35 ýyllyk çylny türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Brunson häzir 1,5 ýyl türmeden soň öý tutuklugynda saklanylýar. Türk prokurorlary Brunsonyň häzir Amerikada ýaşaýan Türk Ruhanati Fethullah Gülön bilen iltesinin bardygyny aýdýarlar. Ankara Gülöne 2016-njy ýylda başa barmadyk harba agdyrylyşynyň arkasynda durmakda aýplaýar. Brunson özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Owanistanyň Taliban hereketiniň wekilleri geljek aý Moskwada geçiriljek paragçylyk gepleşiklerine gatnaşarlar, diýip Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov aýtdy. Lavrov Talibanyň wekillerine 4-nji sentýabrda geçiriljek gepleşiklere gatnaşmak baradaky çakylygyň uradylandygyny, şeýlede ilkinji jogabyň oňaýly bolandygyny mälim etdi. Taliban tarapyndan muňa häzirlikçe hiç gile reaksiýa bolmady. Tomuski 18-nji Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň agyr atletikçisi Kristina Shermetova 53 kilogramy çylyny agyrym derejede çykyş edip kümüş medaly almagy başardy. Ol umum hasapda 206 kilogramy götürdi. Birinji orny Filippinaly Hidlin Diaz eýeledi. Ol umum hasapda 207 kilogramy galdyrdy. Bu, Türkmenistanyň bu oýunlardaky ilkinji we häzir çylyny ýeketäk medalydyr. Beýleki Merkezi Aziýa döwletlerinde, ýa-ni Gazagystanda 17 medal, Özbekistanda 10 medal, Kyrgyzstanda hem 6 medal bar. 18-nji Aziýa oýunlary 18-nji awgust 2-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň Jakarta we Palembang şäherlerinde geçip, oňa 45 döwletiň sportmenleri gatnaşýarlar.